50 languages.
23.
Изучать иностранные языки.
Belajar bahasa asing.
Где вы выучили испанский?
Di mana Anda belajar bahasa Spanyol?
Вы знаете тоже португальский?
Anda juga dapat berbahasa Portugis?
Да, и немного итальянский.
Ya, dan saya juga dapat berbahasa Italia sedikit.
По-моему, вы говорите очень хорошо.
Saya lihat Anda menguasai bahasa dengan sangat baik.
Эти языки достаточно похожи.
Bahasa agak mirip satu sama lainnya.
Я их хорошо понимаю.
Saya dapat mengerti Anda dengan baik.
Но говорить и писать сложно.
Tapi, berbicara dan menulis itu hal yang sulit.
Я еще делаю много ошибок.
Saya masih membuat banyak kesalahan.
Поправляйте меня, пожалуйста, каждый раз.
Tolong Anda perbaiki terus perkataan saya.
Ваше произношение достаточно хорошее.
Cara pengucapan Anda sangat baik.
У вас небольшой акцент.
Anda memiliki sedikit aksen.
Можно услышать, откуда вы родом?
Orang akan mengetahui dari mana Anda berasal.
Какой язык ваш родной?
Apa bahasa ibu Anda?
Вы ходите на языковые курсы?
Anda mengikuti kursus bahasa?
Каким учебником вы пользуетесь?
Buku teks mana yang Anda gunakan?
В данный момент я не знаю, как он называется.
Saat ini saya tidak tahu apa namanya.
Я не могу вспомнить название.
Saya tidak ingat judulnya.
Я его забыл.
Saya lupa.